Matius pasal 9.
Setelah naik ke perahu, Isa menyeberang lalu sampai di kotanya sendiri. Kemudian datanglah beberapa orang kepadanya membawa seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Isa melihat iman mereka, bersabdalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Beberapa ahli kitab suci Taurat yang ada di situ berkata dalam hati mereka,
"Ia menghujah Allah."
Isa mengetahui pikiran mereka. Oleh karena itu, ia bersabda,
"Apa sebabnya kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah dikatakan, dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah? Akan tetapi, kamu harus tahu bahwa di bumi ini, anak manusia mempunyai wewenang untuk mengampuni dosa."
Lalu ia bersabda kepada orang lumpuh itu,
"Bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Orang itu pun bangun, lalu pulang ke rumahnya. Ketika orang banyak melihat hal itu, mereka menjadi takut, lalu memuliakan Allah yang memberi wewenang sebesar itu kepada manusia. Dari sana, Isa melanjutkan perjalanannya. Kemudian, ia melihat seseorang bernama Matius sedang duduk di tempat pembayaran cukai. Sabda Isa kepadanya,
"Ikutlah aku."
Ia berdiri, lalu mengikut Isa. Selanjutnya, ketika Isa makan di rumah Matius, datanglah para pemungut cukai dan para pendosa. Lalu mereka turut makan bersama-sama dengan Isa serta para pengikutnya. Pada waktu orang-orang dari mazhab Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada para pengikutnya,
"Mengapa gurumu makan dengan para pemungut cukai dan para pendosa?"
Hal itu didengar oleh Isa, lalu bersabdalah ia,
"Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang-orang sakitlah yang memerlukannya. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Kedatanganku pun bukan untuk memanggil orang-orang saleh, melainkan orang-orang berdosa."
Pada suatu ketika, para pengikut Yahya datang kepada Isa. Mereka bertanya,
"Apa sebabnya kami dan juga orang-orang dari mazhab Farisi kerap berpuasa, sedangkan para pengikutmu tidak?"
Maka sabda Isa kepada mereka,
"Bolehkah sahabat-sahabat mempelai pria? Berduka cita selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai pria itu diambil dari antara mereka. Pada saat itu, barulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun akan menambalkan secari kain baru pada pakaian yang sudah tua. Karena kain penambal itu akan menyebabkan pakaian itu koyak, sehingga semakin besarlah koyaknya. Demikian pula tidak seorang pun akan menuang air anggur baru ke dalam kirbat-kirbat kulit yang sudah tua. Karena jika begitu, maka air anggur akan merusak kirbat-kirbat kulit itu. Akibatnya, air anggur itu akan tertumpah dan kirbat-kirbat kulitnya pun akan hancur. Jadi, air anggur baru harus disimpan pada kirbat-kirbat kulit yang baru pula. Sehingga, terpeliharalah keduanya."
Sementara Isa masih berbicara dengan mereka, tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu sujud dan berkata,
"Anakku yang perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup."
Kemudian berdirilah Isa, lalu beserta para pengikutnya mengikuti kepala rumah ibadah itu. Sementara itu, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Ia mendekati Isa dari arah belakang, lalu menyentuh jumbai jubahnya.
karena katanya dalam hatinya,
"Jika aku dapat memegang jubahnya saja, maka aku akan sembuh."
Kemudian berpalinglah Isa dan memandang perempuan itu sambil bersabda,
"Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah mendatangkan kesembuhan bagimu."
Pada saat itu juga sembuhlah perempuan itu dari penyakitnya. Setelah Isa sampai di tempat tinggal kepala rumah ibadah tadi dan melihat para peniup seruling serta orang-orang berkabung yang sedang meratap, bersabdalah ia,
"Keluarlah, karena anak perempuan ini tidak mati, tetapi tidur."
Mereka lalu menertawakannya. Setelah orang banyak itu diminta keluar, masuklah Isa. Ia memegang tangan anak perempuan itu, dan anak itu pun bangun. Kemudian tersiarlah kabar mengenai hal ini ke seluruh wilayah itu. Ketika Isa berangkat dari sana, ada dua orang buta yang mengikutinya, dan sambil berteriak-teriak, mereka memohon,
"Ya anak Daud, kasihanilah kami."
Setelah ia masuk ke rumah, kedua orang buta itu datang ke hadapannya. Lalu sabda Isa kepada mereka,
"Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukan hal itu?"
Jawab mereka,
"Ya junjungan, kami percaya."
Isa menyentuh mata kedua orang itu sambil bersabda,
"Jadilah padamu seperti yang engkau imani."
Maka mata mereka pun dapat melihat. Lalu dengan tegas, Isa melarang mereka,
"Ingat, jangan sampai hal ini diketahui oleh siapapun."
Tetapi kedua orang itu tetap saja pergi memasyurkan dia ke seluruh wilayah itu. Sesaat setelah kedua orang yang tadinya buta itu pergi, dibawalah kepada Isa seorang yang menjadi bisu karena dibelenggu setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berbicara lagi. Orang banyak pun menjadi heran. Lalu mereka berkata,
"Belum pernah terlihat hal yang demikian ini di Israel."
Tetapi orang-orang dari mazhab Farisi berkata,
"Ia mengusir setan dengan kuasa pemimpin para setan."
Kemudian Isa pergi ke semua kota dan desa sambil mengajar di rumah-rumah ibadah mereka, memberitakan Injil Kerajaan Surga dan menyembuhkan segala penyakit serta kelemahan. Ketika Isa melihat orang banyak itu, ia merasa kasihan kepada mereka, sebab mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Kemudian ia bersabda kepada para pengikutnya,
"Tuaian memang banyak, tetapi penuainya hanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada sang tuan pemilik tuaian, supaya ia mengutus para penuai untuk menuai tuaiannya."